maanantai nosto studiossa Linda Vettänen, Iiris Ippi, Arjanne, terve.
Terve.
Yle Puhe. Nosto.
Tänään puhutaan suomalaisesta elokuvasta ja varsinkin kahdesta sen muodosta, jotka on erityisesti viime aikoina, viime vuosinakin kerännyt paljon huomiota sekä Suomessa että tuolla muuallakin maailmassa. Suomalaisia lyhyt elokuvia näytetään paljon kansainvälisillä festareilla ja niitä myös palkitaan. Keväällä Teppo Airaksisen Kattolyhäri sai kunniamaininnan Cannesissa. Nyt syyskuussa pohjoismaiseen dokumenttiin ja lyhytelokuvaan erikoistuneella Nordic Panorama-festarilla, jota siis pidetään usein myöskin yhtenä askeleena kohti Oscar-ehdokkuuksia. Palkittiin useita suomalaisia elokuvia, sekä lyhytelokuvia että dokumentteja. Ja varsinkin dokumentteja myös katsotaan paljon. Oma osansa on tietysti sillä, että niitä on aiempaa helpommin ja enemmän saatavilla tarjolla esimerkiksi suoratoistopalveluissa. Ja tietystikin myös tältäkin kanavalta tuttujen Riku Rantalan Tuomas Tunna Milanoffin Doc Venturesilla epäilemättä osuutensa tähän ilmiön. Mutta perataan hieman auki tätä lyhytelokuvien ja dokumenttien menestystarinaa. Päästetään näiden Susanna Helke ja Antti-Heikki Pesonen. Antti on käsikirjoittaja ja ohjaaja. Hänet tunnetaan ennen kaikkea Päin seinää -elokuvasta, joka jotakin vuosia sitten, pari vuotta sitten ilmestyi Valkokankaille, mutta on kunnostautunut sekä sitä ennen että sen jälkeenkin lyhytelokuvien tekijänä. Esimerkiksi Korsoteoria ja Vihainen Marsu saattavat soitella kelloja. Ja Susanna Helke, hän on Aalto-yliopiston professori, myöskin palkittu dokumentaristi. Tunnettu muun muassa sellaista dokkarista kuin American Vagabond, joka kertoo San Franciscolaisista asunnottomista nuorista homoista. Ja Virpi Suutarin kanssa tehty Joutilaat on syytä mainita tietysti myös. Hän se kuvasi Kainuun takamaiden poikamiesten elämää jokin aika sitten.
Mainitsit noita isoja kisoja, niin kuin Cannesin ja Oscarit. Niitähän katsotaan ympäri maailmaa. Harmittaako koskaan, että vitsi, kun ei ole tänäkään vuonna itse siellä pitämässä pystiä jostain parhaasta leikkauksesta tai parhaasta ohjauksesta. Ja ehkä puhettakin on vähän miettinyt, että mitä siellä voisi sanoa, kun koko maailma katsoo. Että nyt olisi se niin kuin 15 sekuntia julkisuudessa, kun saisi maailman käännettyä. No, Yle on tullut hätiin ja avannut arkistomateriaalinsa jokaisen käytettäväksi. Eli nyt sitten tässä on tämmöinen matalan kynnyksen treenijakso. Kyseessä on Oi maamme-hanke, jossa arkistovideoista voi koostaa oman elokuvansa, käsitellä ihan niin paljon kuin sielu sietää ja parhaimmassa tapauksessa oma leffa näytetään Yle Teemalla ja Yle Areenaan se pääsee ainakin. Minkälaisia elokuvataiteilijoita on suomalaiset? Siitä kertoo kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi, joka saapuu studioon vielä ennen puolta päivää.
Yle Puhe. Nosto.
Dokumentaristi, professori Susanna Helke ja ohjaaja ja käsikirjoittaja Antti-Heikki Pesonen, tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Lyhyt elokuvia on hauska katsoa, mutta jotenkin tuntuu, että niiden äärelle on aika hankala edelleenkin päästä. Dokkareita näytetään nyt aika paljon myös elokuvateattereissa, mutta entäs lyhyt elokuvia?
Niin no, lyhyt elokuvassa on vähän tämä puoli, että se yleensä ihmiset näkee niitä lyhyt elokuvafestareilla. Että siinä on joku tällainen, että vaikka ihmiset katsoo nykyään tosi paljon lyhyttä muotoa YouTubesta ja somesta ja ylipäätään, mutta he ei niin kuin mun kokemuksen mukaan katso niin kuin perinteistä fiktiivistä lyhytelokuvaa. Että se, niin kuin se somessa virallinen leviävä muoto on niin kuin erilainen kuin se, niin kuin se perinteinen fiktio niin kuin narratiivi, jota sitten taas niin kuin se esiintyy enimmäkseen niin kuin tuolla ihan elokuvateattereissa lyhytelokuvafestareilla.
Joo, entäs tämmöisenä esinäytöksinä pidemmille elokuville?
No kyllähän niitä Suomessa on niin kuin munkin lyhytelokuvista tehty Finkinon toimesta kokeiluja, että ollaan näytetty niin kuin perinteisenä alkukuvana, kuten niin kuin ennen vanhaa näytettiin itse asiassa leffateattereissa ennen pitkiä elokuvia, niin paljonkin lyhyt elokuvia niin kuin piirrettyjä tai vastaavia, mutta ne on jäänyt mun mielestä nekin niin kuin kokeiluasteelle. Että siinä on tietysti aina, että kun sä näytät niin kuin yhden niin kuin lyhyt elokuvan, niin se on niin kuin noin 5-10 minuuttia pois mainosaikaa.
Niin, josta sitten taas tulee tietysti tuloja. Mutta eikö nyt lyhyt elokuvat, voisi ajatella, että ne on tämmöistä tämän lyhytjänteisen keskittymiskyvyn ajan niin kuin oikein ydintä ikään kuin?
siis suhteessa siihen, että ihmiset ei katso somesta ja YouTubesta niitä. No mä luulen, että siitä se tulee taas, että ihmiset ei itse niin kuin luontaisesti, kun he ottavat niin kuin kännykän käteen tai webbikameran niin kuin käteen ja alkavat itse tehdä sisältöä, niin he ei tee semmoista perinteistä niin kuin narratiivista elokuvaa, joten he ei niin kuin välttämättä edes niin kuin intuitiivisesti edes etsikään sellaista. Että mulle tulee niinku mieleen kyllä jotain niinku tällaisia, että tuosta muutaman vuoden takaa tuo Johannes Nyholmin, ruotsalaisen elokuvaohjaajan, tämä Las Palmas, tuota viraalivideo, jossa tämä niinku vauva on humalaisena Las Palmasissa, joka on siis hänen niinku varttisesta lyhytelokuvasta irrotettu niinku 5-minuuttinen, jossa on tämä vauva paarissa kohtaus.
Niin joo, sellainen... se näytettiin itse asiassa televisiossakin mun mielestä Ylellä, sieltä mä oon se itsekin bongannut. Ihan mahtava siis joo. Kyllä elokuva.
On, mutta siinäkin on se, että siitä on otettu, siinä ei ole näytetty sitä koko varttia siellä, niin kuin, että se ei ole se, mikä on virallina levennyt, vaan niin kuin siitä keskikohdasta se niin kuin hauskin pätkä. Et mä luulen, että ihmiset ei niin kuin intuitiivisesti haluakaan välttämättä katsoa niin kuin viraalivideoina sellaista niin kuin alku, keskikohta, loppu tyylistä niin kuin kertomusta ehkä.
Niin, tämmöiset huippuhetket korostuu muutenkin näissä somevideoissa.
Niin, että sä haluut sen niin kuin 30 sekunnin kissavideo, jossa on se joku hauska vitsi siinä.
Tuossa mietittiin näitä lyhytelokuvia, niin tavallaanhan myös niitä näkee tuolla sosiaalisessa mediassa jonkun verran niin kuin yritysten alulle panemina, siis mainoselokuvina, jotka onkin tämmöisiä pidempiä tarinoita. Tulee mieleen tämmöiset jotkut eräänkin elektroniikkajätin tämmöinen mainoskampanja, jossa niin kuin isä ja hänen transsukupuolinen lapsensa niin jouluaattona hieman kiusantuneissa tunnelmissa kohtaavat ja vähän niin kuin miettivät, että miten tässä nyt niin kuin ollaan, ja sitten paketista paljastuu hiusten suoristin, ja se onkin niin kuin, että jes, hän ymmärsi sittenkin. Et on tämmöistä niin kuin tarinallista, joka niin kuin pääsee jollain lailla siihen ytimeen, että se herättää ja kiinnostaa ja koskettaa. Kuinka kiinnostava tämmöinen mainosmuoto on? Löytyykö sieltä jotain kiinnostavaa ihan oikeille elokuvan tekijöille?
Totta kai, siis niin kuin perinteinen tuommoinen spotti, niin kuin 25 sekuntina, jos ei puhuta näistä ihan niin kuin pitkistä, niin kuin tästä sun esimerkistä, joka on niin kuin lähinnä niin kuin lyhyt elokuvaa sitten, kun se on varmaan joku minuuttinen, en nyt muista. Niin, niin kyllähän se on niin kuin äärimmäinen voimanosoitus elokuvan tekijältä, jossa pystyt niin kuin 20 sekuntiin kertomaan niin kuin tarinaa ja saamaan jonkun tunnereaktion. Että on se siinä mielessä, niin kuin tiivistäminen on niin kuin mestarilaji.
Mm. Onko sä muuten tehnyt mainoselokuvia?
Oo, mutta ne ei ole mestarillisia.
Mutta liittyykö ne jotenkin lyhäreihin? Siis vai onko ne ihan perinteisiä spotteja?
Ne oli ihan perinteisiä spotteja, joo. Että. Joo.
No mikä sitten tekee lyhyt elokuvan? Tämä sanahan viittaa tietysti siihen, että se on lyhyt, mutta onko kaikki alle, mä en tiedä onko se 30 minuuttia, mikä on se maksimi lyhyt elokuvalle, onko kaikki sitä lyhyempi videotaide lyhyt elokuvaa?
No siis tämä on niinku laajempi taidekeskustelu sitten tietysti, että mikä niinku on mitäkin, että se on vähän tämmöinen semanttinen, että lähinnä, mutta et kyllä tietysti, että yksinkertaisesti niinku sääntöjen puolesta, jos lähtee ihan niistä lyhytelokuvafestareista, niin niissä yleensä on sillä lailla, että ne joko haluaa fiktioista, niinku muistaakseni, alle 15-minuuttisia tai alle puolituntisia, mutta sitten on olemassa myös tämmöisiä niinku keskipitkiä, eli niinku tuntisia, että lyhytelokuvafestareita, jotka haluaa niin kuin noin tunnin pituisia elokuvia. Mutta mitä siinä nyt, jos mä nyt itse sitä ajattelen niin kuin muotona, niin mulle niin kuin lyhytelokuva on teos, jonka voi niin kuin tiivistää yhteen ajatukseen. Et se on niin kuin sillä tavalla, että se periaatteessa, niin kuin Suomessakin tehdään, että on tämä Uneton 48 tuntia -kilpailu, eli käytännössä niin kuin yksi ajatus, jonka voi niin kuin kahdessa päivässä halutessaan toteuttaa. Niin mulla on tämmöinen niin kuin käytännöllinen lähestyminen siihen.
Susanna Helke, dokumentaristi, varmasti on tyytyväisenä seurannut tätä dokumenttielokuvien esiin marssia.
Onhan se hienoa, että tämmöinen laji on saanut, että se varmaan niin kuin voisi sanoa dokumentaarisen elokuvan historiassa. Ehkä siellä ihan alku, varhaisissa vaiheissahan se oli niin kuin tämmöiset Robert J. Lähertin elokuvat, hän oli niin kuin ihan tämmöisiä niin kuin Hollywood-tuotantoja, Nanu Pakkasen poika, ja ne levisi teattereissa ja ne oli hyvinkin suosittuja, että siellä on tietyllä lailla semmoinen ajatus ollut alussa, mutta että sitten on vuosikymmeniä, niin se on ollut kyllä hyvinkin niin kuin tämmöistä marginaalista elokuvaa ja levinnyt toisilla tavoilla yleisöille, että tietyllä lailla semmoinen ajatus, että ensinnäkin meillä on ollut ollut jo, siis voi sanoa, että Suomessa niin 90-luvulla alkoi tämä ihan tämmöisen rahoituskuvion kautta, että televisio on mukana, joka on tietysti yksi ulottuvuus siinä, että mikä on hienoa ollut suomalaisille tekijöille, että me saadaan jotenkin oletusarvoisesti työt näkymään tämmöisellä kansallisella kanavalla, että niitä tehdään yleisölle ja niitä, tavallaan se on myös semmoista yhteiskunnallista keskustelua kansalaisten kanssa. Ja sitten samoin sehän oikeastaan, niin kuin muistan, että Joutilaat oli jonkinlainen pienimuotoinen hitti silloin 2000-luvun alussa teatterissa ja sai varmaan jotain 15 000 katsoja, joka oli silloin niin kuin hyvä luku. Ja silloin oli muutamia muita, jotka sai isompiakin lukuja ja sitten myöhemmin tuli näitä hittejä. Että se tietyllä lailla semmoinen ajatus, että elokuvia, että ne on elokuvia, niitä itsekin tekee tavallaan sillä ajatuksella, että nämä on elokuvia, näitä katsotaan semmoisessa rauhoitetussa tilassa. Ja mä itse tykkään vielä tämmöisestä hyvin vanhanaikaisesta ajatuksesta, että katsotaan yhdessä. Ja senhän näkee dokumentaarisen elokuvan kohdalla, että esimerkiksi se ajatus, miten joku Dog Point-festivaali vetää yleisön, on aina loppuun myytyjä. Ja siinä on tavallaan semmoinen moodi ihmisillä, että nyt mennään katsomaan. Ja mä luulen, että siihen liittyy jotenkin semmoinen ajatus, että useinhan ne saattaa käsitellä aika semmoisia raskaita aiheita. Ja siinä on jotenkin semmoinen, että niitä ei ihan jaksa mennä yksin katsomaan. Että sä et niin kuin tavallaan halua kokea niin semmoisia niin kuin vaikeita kysymyksiä yksin. Että siinä on jollain tavalla semmoinen ihana kollektiivi, että koetaan se yhdessä se hetki ja katsotaan. Tehdään se matka yhdessä. Mä itse tykkään tästä ajatuksesta. Ollaan pimeässä ja ollaan siellä yhdessä. Et siinä on vähän semmoinen, että tullaan jotenkin semmoiseen niin kuin vanhanaikaisen, jopa semmoiseen ihan teatteritaiteen ajatukseen. Että siinä sen loimutuksen ääressä koetaan jotain yhdessä. Tykkään semmoisesta ajatuksesta. Mä en osaisi ajatella, että tekisi vaan elokuvia sillä lailla, että niitä katsotaan jostain netistä tai klippeinä tai klappeina jostakin keskittymättä. Eteen elokuvia, jotka myös on ehkä sillä tavalla niin kuin rytmisesti vähän hitaampia, että ne ei niin kuin toimi edes tämmöisessä klikkimeiningissä. Mm. Et se on ollut hieno kehityskulku. Tietysti siinä on aina sitten ehkä toisella puolella, on ruvennut miettimään, että se on vähän kaksiteräinen miekka, että tietyllä lailla, niin kuin, mikä mun mielestä on ollut hienoa tässä lajissa, että se on myös toiminut tavallaan yhtenä lyhytelokuvan lisäksi tämmöisenä niin kuin toisena elokuvana, se on toisenlaisena elokuvan lajina, jonka sisällä Suomessakin voi ajatella, että se semmoinen niin kuin tavallaan yleisöjäkin tavoittava toisenlainen elokuva, jossa käsität, se ei ole sitä heavy user kamaa, että se semmoinen elokuva, jossa voi myös muodollisesti kokeilla, että meillähän on niin kuin ollut aika rikas dokumentaarisen elokuvakulttuuri, että siinä on tavallaan eri tavoin niin kuin lähdetty etsimään semmoista niin kuin tekijän ääntä ja tekijän tyyliä ja erilaisten tekijöiden tyyliä, että jo sieltä 90-luvulta lähtien, niin meillä on ollut hyvin oma-äänisiä tekijöitä. Että tietenkin niin kuin toivoo, että sit se tavallaan siitä ei tule semmoinen, niin kuin, koska se onhan se selvää, että kaikki elokuvat ei välttämättä vedä ainakaan isoja yleisöjä. Sitten saattaa tulla vähän se sama, että se alkaa kietoutua semmoisiin samoihin oletusarvoihin kuin tämä heavy user fiktiivinen elokuva. Että tietyllä lailla, että aletaan niin kuin optimoimaan semmoisia niin kuin yleisöhittejä, joka on, voi olla se, että sitä voi ennustaa. Että yleensä saattaa tapahtuakin semmoisia, että yllättävät aiheet. Niin kuin Ranskassa miljoonia katsoja vetänyt elokuva, tämä Etko ja Avoa, joka oli kyläkoulun opettajasta ja pienistä lapsista, joita hän opetti. Ja hyvin semmoinen hiljainen, pieni, runollinen kasvatusta käsittelevä teos, joka veti ihan valtavia yleisöjä, koska se osui johonkin semmoiseen asiaan, joka oli sille kansakunnalle tärkeää. Ja että niitäkään ei voi sillä tavalla ennustaa, mutta se on jollain tavalla musta tärkeä asia muistaa, että säilytetään semmoisia elokuvan alueita, jotka tavallaan lähtökohtaisestikin ehkä tavoittelee toisenlaisia yleisöjä. Ja meillä on valtava niin kuin yleisöpotentiaali käyttämättä ihmisiä, jotka menisivät, no niitä sitä jengiä, kun katsoo joskus, menee teatteriin ja katsoo, ketä tämä porukka on, näin käy leffassa. Mm. Et täällä on tämmöinen jengi, ne tulee busseilla, ties mistä päin Suomea, ja tulee katsomaan hyvinkin, niin kuin, ei todellakaan aina mitään musikaaleja, vaan katsomaan niin kuin laadukasta. Olin itse katsomassa juuri Lahdessa merkkipäivä nimistä teosta. Ja se oli jotenkin koskettavaa nähdä, että miten siellä on porukkaa ja miten syvästi se niin kuin koettiin se teos. Ja niin kuin ajattelee sitä, että miten tietyllä lailla saataisiin tämmöiset kansanjoukot liikkeelle, jos sitä elokuvaa tehtäisiin myös muille kuin sille tuota, nuorisolle tai jotenkin semmoisella kummallisella ajatuksella myös, että on olemassa se joku optimaalinen heavy user, joka voi usein olla, että ihmiset käy katsomassa niitä, kun ei muutakaan. Että se on tietyllä lailla semmoinen porukka, joka joka tapauksessa katsoo elokuvaa ja katsoo suomalaistakin elokuvaa, kun ovat oppineet katsomaan suomalaista elokuvaa.
Minkälaiset dokkarit sitten kiinnostaisi just tätä joukkoa? Onko sulla joku ajatus siitä?
No nyt esimerkiksi tässä taannoin olin katsomassa Agnes Vardan ja Jieren yhdessä tekemän kasvoja ja kyliä elokuvan. Ja kyllä se oli erilaista porukkaa, jota siellä, se oli ehkä juuri näitä rouvia, jotka käyvät myös teatterissa. Ja oli hyvä yleisö, määrällisestikin hyvä joukko ihmisiä ja jollain tavalla niin kuin itse siinäkin huomasi, että tämä on nyt sellaista porukkaa, joka tulisi varmasti katsomaan elokuvia, jos tämän tyyppisiä teoksia näkyisi teatterilevityksessä ja niitä osattaisiin markkinoida.
Mistä, mistä se kertoo?
Se kertoo, se on siis se on tavallaan valokuvataiteilija tämä J.R., joka tekee tämmöisiä valtavia valokuvateoksia, joita liimataan talojen seiniin eri puolilla maailmaa ja sitten Agnes Varda, kaikki tiedämme, valtavan ihana nyt jo yli 80-vuotias elokuvaohjaaja, Uuden Aallon yksi perustaja hahmo he kulkivat yhdessä sitten eri puolilla Ranskan maaseutua ja kohtasivat, vähän ottivat tämmöisen sattuman elementin, että kohtasivat ihmisiä, ketä sattumalta kohtasivat ja sitten J.R. otti heistä valokuvia ja näitä sitten laitettiin erilaisiin paikkoihin. Se koostui tavallaan heidän siitä keskustelustaan ja reaktioistaan näihin kohdattuihin ihmisiin ja haastatteluihin. Ja semmoinen niin kuin matka yhdessä ja taiteen kysymyksiä ja elämän ja kuoleman kysymyksiä. Semmoinen hyvin niin kuin koskettava teos.
Kuinka usein dokkarin teossa on kyse siitä, että nyt vaan sattumalta löytyy joku kiinnostava henkilö tai tapahtuma ja sitten hypätään siihen kelkkaan mukaan?
Itseni kohdalla itse asiassa, no siis sattuma tulee jossain kohtaa aina tietenkin osaksi, mutta omat työt on aina lähtenyt, että on ensiksi ollut jollain tavalla jonkinlainen semmoinen havainto tai ajatus tai huomio maailmasta, joka alkaa niinku kaihertaa, että mistä tässä on kysymys ja sitten täytyy laittaa saappaat jalkaan ja lähteä etsimään, että kenelle tämä tapahtuu. Että se on yleensä näin, että ensiksi on jollain tavalla semmoinen, saattaa aluksi olla hyvinkin semmoinen abstrakti teema mielessä, joka vaivaa ja sitten lähtee niin kuin konkretisoimaan sitä ja sitten tulee se sattuma. Eli se, että kenet sitten sattuu löytämään, että se on jollain tavalla, siitähän se elokuva sitten oikeastaan vasta syntyy. Niistä ihmisistä, joiden elämä sitten tavallaan muovaa sen tarinan, että se on tietyllä lailla semmoinen niin kuin, se on mutta hallittua sattumaa, että sitä tietyllä lailla totta kai täytyy etsiä jotain tietynlaista, koska se on suuri osa sitä elokuvan dramaturgia. Päätetään siinä, että kuka se on se, kenen elämä sitä kirjoittaa sit siitä kohdasta eteenpäin.
Antti Heikepesonen, Susanna Helkä, kuinka usein te mietitte sitä, kun te lähdette tekemään jotain elokuvaa tai työstämään jotain ideaa, että kenelle se tehdään, kuka sitä tulee katsomaan, että kuinka niin kuin tavallaan kaukaa takapäin sitä pitää taustottaa sitä teemaa?
No lyhyt elokuvissa en muista, että olisin kertaakaan miettinyt sitä yleisösuhdetta, että noissa niin kuin jutuissa, jotka on tehty TVC:n tai sitten niin kuin pitkän elokuvan puolella olevissa projekteissa, niin siinä sitä täytyy tunnustaa, että tulee kyllä mietittyä. Mutta se varmaan nyt, kun tässä mietitään sitä, että minkä takia suomalaiset lyhyt elokuvat on voittanut tässä niin kuin viime vuosina niin paljon palkintoja, niin se ehkä liittyy just tähän, että siinä ei varmaankaan mietitä sitä niin kuin yleisösuhdetta, siis sitä, että tämä on niin kuin tuote tai tämä on niin kuin palvelu jollekin, että siinä niin kuin on että lyhyt elokuva, koska se on määritelmällisesti jo niin marginaalissa, niin siinä ei niin kuin tarvitse ikään kuin miettiä tätä paholaisen asianajajapuolta, että, niin kuin, että no kukas tätä nyt niin kuin vaivautuu tulemaan katsomaan ja näin poispäin, niin siinä sitten saa antaa sen niin kuin alitajuntansa valtoimenaan olla.
Dokkarin kohdalla mä mietin sitä, että kuinka helppo tai vaikea sitä on tavallaan katsoa tai ymmärtää jopa, että mihin se liittyy, jos oletetaan kovasti, että ihminen jo tuntee tiettyjä reunaehtoja.
Mun mielestä se koko semmoinen niin kuin optimointiajattelu on mun mielestä vinossa siinä mielessä, että me ollaan, musta se liittyy kaikkiin ammatteihin ja semmoiseen ammattitaitoon, on se journalisti tai lääkäri tai elokuvan tekijä, että sun täytyy jollain tavalla ottaa se vastuu siitä, että sinä teet havaintoja. Ja jos itse koet sen tärkeäksi, totta kai eihän sitä voi ajatella, että tämä on vaan mun mielestä kiinnostava ja mun äidin mielestä kiinnostava tai mun lasten mielestä kiinnostava. Heidän mielestään ei mikään mun elokuva ole kyllä kiinnostava, ainakaan niiden lasten. Sitä jotenkin täytyy niin kuin luottaa siihen, että ehkä meidän pitäisi tässä maailmassa alkaa enemmän ajattelemaan sitä, että mitä jää näkemättä, mitä jää havaitsematta. Mitä itse, koska tämä nyt on, minä käytän aikaani tähän, että minä teen havaintoja tästä maailmasta, se on minun työni, niin tavallaan niin kuin, mitä olisi tärkeää havaita, eikä sillä tavalla, että mitä nuo haluavat kuulla tai mitä nuo haluavat ostaa tai mitä nuo haluavat syödä. Että eihän lääkärikään mene töihin sillä, että mitä hän toi haluaisi, niin kuin, minkä sairauden hän haluaisi, että minä parannan tai minkä jäsenen leikkaan irti, vaan se on tavallaan se vastuu siitä, että se on tietyllä lailla minun ammattitaito. No se voi joskus mennä pieleen, mutta se on se tavallaan, mitä me yritetään tehdä. Ja musta se koskee myös journalismia, että tässä maailmassa alkaa olla vähän turhan paljon sellaista ajattelua, että mitähän nämä haluaisivat lukea, että mitähän nämä haluaisivat klikata. Sen sijaan, että meillä kaikilla on se vastuu, että tietyllä lailla tiettyjä asioita täytyy tulla havaituksi. Se on niin kuin tietyllä lailla, vaikka olisit kuinka vastarannan kiiskenä, jos sinä uskot, että on tärkeä asia tulla huomatuksi, niin se on tavallaan sinun tehtäväsi tehdä se kiinnostavaksi niille muille ihmisille.
Antti Heikki, mitä kaikkea lyhyt elokuva voi olla? Kuinka tavallaan pieni se havainto tai yksi ajatus, joka siihen välittyy, niin voi olla. Mä mietin siis esimerkiksi tätä Hanna-Leena Haurun Säälistäjiä muutama vuosi sitten, jossa siis se sai innotuksensa tästä Aamulehden kolumnista, jossa pointti oli erittäin paljon kärjistetysti siis se, että tyttöjen pitäisi antaa enemmän seksiä ja läheisyyttä nuorille pojille, jotta ne ei tekisi koulusurmia tai muita pahoja tekoja. Ja tässä säälistäjistä tämä tehtävä on sitten siirtynyt sosiaalitoimistoon, jossa on joukkosurmia ehkäisevä erikoisosasto. Ja siellä tämmöiset kokeneimmat vanhat naiset kartoittaa syrjäytymisuhan alla olevien nuorten miesten tilaa ja sitten tarjoaa myöskin heille helpottavaa sääliseksiä vuosien kokemuksella.
Mm-hmm. No siinä se näkyy taas, että se on ehkä sen idean koon sijaan pitäisi puhua siitä, että miten se on niin kuin kristallisoitunut. Että tuossa noin sä oot nähnyt sen joskus pari vuotta sitten, silti sä pystyt niin kuin vielä niin kuin referoimaan, että minkälainen se on, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on ollut niin kuin pähkinänkuoressa joku hyvin tiivis ajatus. Että sinänsä voi ihan yhtä hyvin sanoa, että tuosta ajatuksesta voi tehdä lyhyt elokuva, mutta siitä voi tehdä 10-osaisen TV-sarjan tai niin kuin koko pitkän fiktioelokuvan. Että kaikki on niinku ehkä sen niinku ajatuksen koon sijasta, sen ajatuksen laatu on se, mikä niinku määrittää.
Joo. Ja sun omissa töissä se on myöskin aika jopa laaja se ajatus, tai siltä se ainakin tuntuu, jonka haluaa välittää siinä pienessä ajassa. Korsoteoriassa esimerkiksi siellä eletään lähiön elämää ja kuvataan niitä ihmisiä ehkä jonkun näkökulman kautta, joka ei ole ihan tyypillinen tapa kuvata lähiöiden ihmisten elämää.
Niin, mä en tiedä siitä, että onko se tyypillinen vai ei, koska siinähän on se, että mä itse asuin niin kuin 21 vuotta lähiössä, elämäni ensimmäiset 21 vuotta, joten se on niin kuin siitä sammakkoperspektiivistä omastani katsottuna niin kuin sitä ihmistä ja sitä niin kuin lähiömaailmaa, että mulla ei ole niin kuin semmoista niin kuin ulkokohtaista, että mä en pysty ulkoa päin katsomaan ja arvioimaan, että onko se niin kuin normaali vai epänormaali niin kuin suhtautumistapa siihen maailmaan. Mm.
Mutta se havainto, jotenkin se viesti tuntuu olevan aika iso. Siis mä mietin tätä vihaista marsua myös, jossa siis laajasti ottaen teemana on nuorten miesten syrjäytyminen. Ei kuulosta kovin semmoiselta niinku dynaamiselta ja hauskalta vitsiltä tai yksittäiseltä.
Niin, ottaen huomioon, että se elokuva päättyy yhteen isoon mustaan vitsiin. Mutta tässä on just tämä, että minkä asian kanssa joutuu niin kuin elämään rahoituksen kanssa, kun elokuvia, lyhyt elokuviakin niin kuin pitää rahoittaa, joten täytyy niin kuin ihmisille yrittää jotenkin rationalisoida ja järkeistää ja selittää, että mistä tämä niin kuin kertoo ja näin poispäin. Et usein niin kuin itselle tuntuu siltä, että voi kun niin kuin voisi vain niin kuin joku kuvataiteilija niin istua sen niin kuin kankaan ääreen ja intuitiivisesti antaa niin kuin tulla ilman, että täytyy niin kuin koko ajan kertoa niin kuin ryhmäläisille ja muille ulkopuolisille ihmisille, että mikä tässä nyt se jutun clue onkaan.
Mikä sitten lyhyt elokuvassa on se hienous tai se voima, mihin pitkä elokuva ei pysty? Vai onko niillä ihan, pystyykö ne ihan samoihin asioihin?
Niin, en ole koskaan ajatellut tuota kysymystä. Tämä tuli ensimmäistä kertaa tässä näin, mutta jos tässä nyt äkkiä sitä ajattelen, niin se tietty on näin, että koska lyhyt elokuva on muotonsa takia, kuten se niin kuin siinä nimessäkin on lyhyt, niin se voi niin kuin kerta istumalta ottaa sisäänsä. Että mulle ainakin niin kuin pitkien elokuvien kanssa käy sillä tavalla, että se niin kuin varsinainen niin kuin tunne tai älyllinen reaktio tulee niin kuin jälkijunassa, että noin niin kuin vuorokautta tai kahta myöhemmin, niin vasta sitten niin kuin mulla nousee joku ajatus siitä. Että lyhyt elokuvien kanssa, niin mulla on useasti käynyt sillä tavalla, että siinä kun lopputekstit alkaa pyörimään, niin on jo joku niin kuin havainto, joka itselle on tullut siitä teoksesta.
Mikä tämän lyhyt elokuvan rooli muuten on ohjaajalle, käsikirjoittajalle? Kuinka niin kuin tärkeä se on ja kuinka erillään se on sit siitä pitkän elokuvan tekemistä? Voisi miettiä, että tämä on myös jonkunlainen käyntikortti siihen, että meikäläinen tähän pystyy ja niin kuin, että kannattaa luottaa muuhun.
No mä itse ajattelisin sillä tavalla, että ei kannata tekijänä itse ajatella, että on käyntikortti, koska sitten se johtaa siihen niin kuin ulkokohtaisuuteen taas. Että mä ymmärrän, että sitä ajatellaan sitä, koska käytännössähän se usein on, koska ihmiset niin kuin Suomessakin yleensä valmistuu elokuvakoulusta, jossa ne on niin kuin fiktioiden puolella tehnyt lyhyttä muotoa, eli lyhyttä elokuvia. Jolloin se on niin kuin tietysti ajatellaan sillä tavalla, että no okei, sä oot tehnyt yhden lyhyt elokuvan, se meni hyvin, se on sun käyntikorttis. Tai porttisi niin kuin pitkiin TV-sarjoihin, pitkiin elokuviin, mutta että mä itse niin kuin ajattelen lyhyt elokuvaa sitä kautta, että se on niin kuin itsenäinen teos. Että mä en ajattele, että se on niin kuin portti johonkin suurempaan ja parempaan, vaan se on niin kuin itsessään niin kuin tarpeeksi hyvä.
Mistä sä tiedät, että tuleeko jostain ideasta pitkä vai lyhyt elokuva?
No siitä, että pääseekö mä käsikirjoituksessa niin kuin yli 5 sivua pidemmälle vai ennen. Että se on niin kuin näin yksinkertaisesti sanottuna.
Miten muuten ohjaajat ylipäätään suhtautuu näihin lyhytelokuviin? Onko ne niin kuin myös vähän niin kuin hauskaa, mukavaa vaihtelua? Mä mietin tätä Teppo Airaksista, jonka siis Kattolyhäri nyt palkittiin Cannesissa. Se kertoi siis aika tämmöisestä mielenkiintoisesta ideasta, jossa siis metaforat muuttuu ihan fyysiseksi todellisuudeksi. Katto tulee matalaksi avioeron jälkeen.
Joo, siis Melli Maikkulan käsikirjoitus, jonka Teppo entinen opiskeluaikojen kämppikseni ohjasi. Niin joo, kyllä Tepolle kaikki vaihtelu tekee hyvää.
Okay. Susanna Helke, miten sitten dokumentti, käytetäänkö siellä samantyyppisiä fiktion keinoja? Nyt esimerkiksi muutama vuosi sitten Making a Murderer-sarja, joka pyöri tuolla suoratoistopalveluissa, herätti aika paljon keskustelua siitä, että onko se nyt oikeasti dokumentti, onko se totta vai eikö se olekaan? Voiko näitä sekoittaa?
No. Paljonhan on sekoitettu ja näitä niin kuin tyylillisiä, ihan lajin alkumetreiltä voi sanoa, että ei se raja ole ollut vedenpitävä koskaan, että tietyllä lailla totta kai riippuu siitä, että mitä kaikkea katsotaan fiktion omaisuudeksi, että onko se, että tietyllä lailla on semmoista tietynlaista dramaturgian hallintaa tai ohjataanko niitä ihmisiä, jotka siinä kameran edessä ovat. Et sitten tietysti toinen kysymys on se, että se ei ole yksinkertainen kysymys se, että tietyllä lailla esitetäänkö tietyllä lailla tämmöisiä niin kuin täysin, voisi sanoa, niin kuin valheellisia väitteitä. Et mun mielestä se semmoinen postmoderni, että kaikki faktat ja fiktiot ja fikkaria ja fakkaria menee sekaisin ja ei millään ole väliä, niin se on ehkä vähän löysä ajatus tässä niin kuin totuuden jälkeisessä ajassa, että tietyllä lailla niin kuin se on jonkinlainen, silloin kun sä teet dokumentaarista elokuvaa, niin se on jonkinlainen sopimus katsojan kanssa siitä, että tämä ei ole keksittyä. Että se on itselle ehkä semmoinen, että mä itse henkilökohtaisesti koen sen aika tärkeäksi, että sitähän voisi, niin kuin, se on vähän semmoista dopingin käyttöä, että sä voisit niin kuin tietyllä lailla ruveta feikkaamaan asioita, liikaa, jotta se tavallaan istuisi johonkin sun semmoisiin niin kuin dramaturgisiin ideoihin, joita on paljon. Totta kai tekijällä aina, että sitä haluaa, että asiat menee tietyllä tavalla, jotta se menisi niin hienosti se kaari, jos näin tapahtuu. Sitä alkaa toivomaan joitakin asioita, sitä alkaa niin kuin kiusaus siihen, että vähän niin kuin feikkaa. Että se on tietysti se, että tietyllä lailla niin kuin semmoiset epäoleelliset asiat, ettehän sä koskaan, niin kuin sä et kerro kaikkia sitä elämästä. Sä et kerro, sä joka tapauksessa valitset tiettyjä asioita, jolloin se on tietyllä lailla sinun niin kuin rakentamasi tietyllä lailla tämmöinen näkökulma siihen. Ja se ei ole tavallaan koskaan niin kuin kertomus vain siitä ihmisestä tai siitä maailmasta, vaan sen kautta kerrotaan jotain muuta. Mutta että tietyllä lailla haluan itse olla silleen niin kuin uskollinen sille, että se on niin kuin tavallaan uskollinen sille niin kuin sen ihmisen elämän niin kuin joillekin semmoisille oleellisille tietyllä lailla yksityiskohdille tai jotenkin semmoinen, että se on sillä tavalla totta.
Mutta kuinka tarkasti sitten katsoja on lukenut tämän niin sanotun sopimuksen pienen präntin, koska kyllähän on myös niin, että dokumenteissa ihan rakennetaan niitä kohtauksia ja mietitään jopa sitä, että mitä te puhutte tässä, että siinä tavallaan kiteytetään se todellisuus johonkin konkreettiseen kohtaukseen.
Mikä se pieni präntti on, mikä katsoja sun mielestä lukee?
No se, että se ei ole ehkä ihan nyt niin kuin autenttinen hetki, joka todistetaan kameramykkänä todistajana katsoa.
No sitä kyllä ihmiset sen ymmärtää. Se on jotenkin jo pelkästään se, että kamera on paikalla, niin se on jollain tavalla semmoista, niin kuin, se on vähän niin kuin enemmän kuin todellisuutta. Että se on jo heti semmoinen intensifioitu elämä, että ihmiset alkaa tavallaan, niin kuin, sieltä alkaa tihkua semmoista jotenkin vähän se, että se on semmoinen performatiivinen vaihe elämässä. Että joku katsoo minua ja tietyllä lailla, että siitä jotenkin kiteytyy tietyt asiat, ei se ole koskaan niin kuin just niin kuin näin. Mutta se on tavallaan uskollinen sille ytimelle. Et se, silloin kun, et se vähän riippuu, että minkälaisia asioita käsitellään. Jos sä käsittelet jotain niinku semmoista poliittista, akuuttia ilmiötä, jossa tietyllä lailla faktoilla on aika paljon merkitystä. Et se on jotenkin semmoisen niinku faktojen vääristely tai jotenkin tavallaan, että esitetään niin kuin jotenkin, että se on niin kuin jo virheellistä ikään kuin tietoa maailmasta, niin mun mielestä se ei ole niin kuin, tästä ei ole kysymys ja se ei niin kuin tavallaan kuulu asiaan. Ja tavallaan mun mielestä pitäisi niin kuin haastaa itsensä miettimään niitä kysymyksiä nyt nimenomaan tässä ajassa, jossa tietyllä lailla se semmoinen koko ihmisten sopimus maailman kanssa, että sille oikeastaan mitä me ollaan todistettu niin kuin tässä vaikkapa nyt sitten tämän yhden ison valtion viimeaikaisissa poliittisissa tapahtumissa, että oikeastaan sille ei enää ole niin kuin väliä. Että se ei ole enää mikään niin kuin argumentti tai että se ei ole mikään niin kuin uhka poliittisille toimijoille, että he valehtelevat. Se tavallaan niin kuin se, että joku ylipäätään puhuisi totta, on ihan niin kuin todella silleen 2000-lukua. Että jotenkin niin kuin, että tietyllä lailla semmoinen, musta alkanut tulla semmoinen olo, että ei päinvastoin niin kuin nyt on niin kuin semmoinen pitäisi tulla sellainen totuuden ja todellisuuden aika takaisin, että meillä on jotain niin kuin tahmaa tässä pinnalla, joka pitää, jos on pitoa, että et tiedetään, että mistä milloinkin puhutaan ja sillä on merkitystä ylipäätään.
Miettiikö fiktioelokuvan tekijä totuudellisuutta ja totuudessa pysymistä?
No siinä mielessä kyllä, että kaikessa pitäisi olla joku totuus, että se totuuden käsite siinä on lähinnä se, että se ei ole niinku tämmöinen faktuaalinen totuus välttämättä, mutta siinä pitää olla joku tämmöinen, niinku, mitä se nyt sanoisi, tämä kuulostaa kauhean niinku hippimäiseltä ajatukselta, mutta siis tämmöinen niinku henkinen totuus, että tässä niinku asiassa, jota niinku yritän välittää sinulle, niin tässä on minulle joku totuus. Minä yritän tässä kommunikoida jotain, joka on niinku totta.
Ja tulee mieleen toi, mitä sä puhuit tuosta korsusta, että se on jollain tavalla se, että Se on jonkun havainto, se on jonkun kokemus. Silloin siinä on jotain semmoista, että sehän on tavallaan kaiken, varsinkin kertovan taiteen niin kuin jotenkin semmoinen, että se syntyy aina kuitenkin jostain semmoista, että silloin kun se pystyy puhuttelemaan muita. Että jos on jotain, mitä sinä olet kokenut, niin aivan varmasti, me ei kukaan olla niin ainutlaatuisia tällä planeetalla, että sä varmasti löydät ne ihmiset, jotka on niin kuin kokenut jotain samanlaista. Ja siitä musta tavallaan sen kertovien taiteiden niin kuin se semmoinen totuudellisuus tulee. Että se, jos on ihan semmoista, että mennään jonnekin toimistoon naputtelee ja keksitään nyt, mitä joku 16-vuotias tekisi korsossa, niin se ei toimi, koska siinä ei ole sitä semmoista niin kuin jotenkin ihmisen havaitsemaan ja kokemaan. Ja musta se on yksi semmoinen tärkeä, että se on niinku just se fiktiivisten kertovien taiteiden totuuden lähde.
Joo, että mitä niinku intiimimpi ja mitä yksityisempi ajatus, mistä usein voi kuvitella juuri näin, että niinku, eihän tämä nyt niinku varmasti voi niinku olla tapahtunut kenellekään muulle. Niin yllättäen, kun sen niinku jakaa, niin sä huomaat siinä niinku yhteisössä, että näitä ihmisiä, jotka on niinku kokenut sen tunteen tai kokenut sen tapahtuman, niin niitä oli ihan lukematon määrä.
Kuinka syvällä sun pitää olla siinä maailmassa, että sä pystyt tekemään uskottavaa fiktiota? Siis esimerkiksi, jos mietitään tätä korsoteoriaa tai päinseinää, joka myös kertoi lähiöön tai sijoittui lähiöön, niin pystytkö sä tekemään näitä vielä, kun sä et enää asu lähiössä vai asutko?
Ennen, että mä oon tullut tänne kantakaupunkiin Helsinkiin, että kyllä se täytyy nyt sanoa, että ehkä ne niin kuin lähiökertomusten ajat on sit siinä mielessä meikäläiseltä. Joo, ehkä senkin takia, että mä oon tehnyt niitä niin paljon, niin haluaa niin kuin kääntää seuraavan sivun ja katsoa, että mitäs niin kuin uutta löytyisi tässä. Että keskiluokkaistuminen on niin kuin tuhonnut taiteilija-identiteettini.
Kuinka kiinnostava fiktion aihe se sitten on, keskiluokkaisuus?
No jos katsoo niin kuin tanskalaisen elokuvan menestystä, niin se on niin kuin varmaan loputon kaivo, josta voi ammentaa vettä. Että.
Miten sulle, Susanna, muuten löytyi tämä sun American Vagabond-leffan dokkarin tarina? Tämä nuori kundi, joka lähti kotoa ja
no se meni
puistossa.
Just näin, kun mä kuvasin alussa, että ensiksi oli, niin kun, se oli vaivannut mua jo vuosia. Mä olin siellä jo 99 ekan kerran asuin puoli vuotta San Franciscossa ja silloin mua jäi vaivaamaan jo siellä semmoinen asia, että kuulin, että oli tämmöisiä selttereitä just sukupuoli- ja seksuaalivähemmistö nuorille ja ihmettelin, että mistä on kyse tämmöisessä kaupungissa, että eikö tämä ole se sateenkaarikaupunki ja muutin sitten myöhemmin sinne asumaan pidemmäksi aikaa ja se aihe tavallaan palasi ihan pienten lehtijuttujen kautta. Huomasin, että tässä onkin itse asiassa jotain niin kuin todella niin kuin akuuttia ja isompaa. Tilastollisesti oli tullut ilmi, että näitä nuoria on todella paljon isoissa kaupungeissa ja sitten sitä havaintoa lähti niin kuin tonkimaan, että mistähän tämä niin kuin löytyisi ja ketä voisin löytää ja lähdin verkostoitumaan sekä kadulle että paikallisiin organisaatioihin ja törmäsin sitten Jamesiin ja Tyleriin, jotka siinä kohtaa olivat siis tosiaan siellä yöpyivät Golden Gate-puistossa ja hengasivat siellä Castron kaupunginosassa päivät ja törmäsin heihin itse asiassa yhdessä tämmöisessä, tässä nämä kaksi aspektia kohtasi, eli tämmöisen mut oli kutsuttu yhden verkoston kautta tämmöiseen kokoukseen, jossa suunniteltiin tämmöistä Robin päiväkeskusta Castroon. Siinä oli paikallisia organisaatioita yhdessä ja James ja Tyler oli itse asiassa siellä kokouksessa, koska he oli heti sitten niin kuin hirveän aktiivisia kaikissa tämmöisessä toiminnassa. Ja heti olin tietenkin, että ketä nuo kundit on, että siellä oli ne tennismailat törrötti sieltä repuista ja baseball-lippalakit päässä ja tietenkin aivan erinäköistä jengiä kuin muut. Ja menin juttelemaan ja sovittiin, että tavataan seuraavana päivänä. Ja se oli vähän katastrofaalista, koska mulla ei ollut siinä vaiheessa mitään tietoa mistään rahoituksesta. Että meillä oli vain jotain käsikirjoitus ja jotakin tämmöisiä niin kuin kehittämisrahoja, jotka yleensä menee siihen rahan hankkimiseen on niin kuin tarkoitus käyttää. Ja oli vähän silleen, että apua, että heti ensimmäisen 5 minuutin aikana, kun juttelin Jamesin kanssa, mä ajattelin, että tämä tyyppi on tässä. Että tässä on tavallaan heti niin kuin tajus, että ei ole kovin helppoa, että vaikka niitä tyyppejä on paljon siellä samassa tilanteessa, mutta sitten mä tiesin, että jotenkin mä en halua niin kuin tässä elokuvassa käsitellä mitään sitä jännittävää huumeita ja katulapsia ja kaikkea semmoista, mitä nyt sitten voisi ajatella, että siinähän vedetään aika paljon kamaa, kun asutaan kadulla ja näin, että siinä on kaikkea semmoista alakulttuurista menoa ja tavallaan oli koko ajan semmoinen olo, että tämä elokuva enemmänkin käsittelee, niin kuin näissä tilanteissa usein on, että nämä tyypit on edellisenä päivänä tämmöisiä tavallisia koululaisia ja sitten asiat tulee ilmi illallispöydässä ja sitten onkin se tieto, että lähdetpäs kävelemään, että mä täällä ei tämmöisiä katsella täällä perheessä. Ja he on niinku yhtäkkiä ihan tyhjän päällä, että se tapahtuu niinku yhdessä päivässä. Ja tavallaan se semmoinen niinku tavislapsen matka isoon kaupunkiin ja tavallaan enemmän se kysymys, mistä nämä tyypit tulee ja mikä se yhteisö on. Että jollain tavalla se semmoinen kipupiste kipupiste oli siinä se niin kuin visio, että mä haluaisin, mä olin jo kirjoittanut tämmöisiä ideoita silloin jossakin ennen kuin oli ketään löytynyt, että tämä elokuva vie niin kuin, mä olin kuvitellut tämmöistä ajatusta, että tämä vie sitten sinne niihin yhteisöihin, mistä nämä tulee. Ja sehän oli ihan pimeä ajatus, että miten mä löydän vanhemmat tämmöisessä tilanteessa, kun on täydellinen konflikti, että miten mä niin kuin muka saan ne siihen elokuvaan. Ja se sitten jotenkin vaan tapahtui ja se oli ehkä se vainu sitten jotenkin myös Jamesin kohdalla, koska se puhuu siinä paljon äidistä heti sen keskustelun aikana, että niillä oli kuitenkin aktiivinen yhteys, hän soitteli sieltä äidilleen, että siinä oli jotenkin semmoinen toive, mutta että myös semmoinen, että siinä oli, se on semmoista kästäämistä, että tietyllä lailla se hahmo tiivistää sen elokuvan tarinan, että sitten se tavallaan sä tiedät, kun sä löydät sen, että sitten voit tavata kymmeniä ihmisiä, että ei tämä ole kiinnostava tyyppi, et joka on hirveän vaikea, kun sä tavallaan haluat tavallista, mutta jotenkin semmoista tietyllä lailla lainausmerkeissä tavallista tyyppiä, jossa on jotain, jokin semmoinen, jotain erityistä ja se vaan sitä aina jotenkin tapahtuu. Jostain ne ihmiset aina löytyy.
Mikä sun oma suhde niihin aiheisiin on? Miten sä varmistat sen, että sä et katso sitä ikään kuin ylhäältä päin etäisyyden päästä, mistä Antti Heikki äsken puhui?
No se on ehkä jotenkin, mä en ikinä ole itse niin kuin mä en ole siis ensinnäkin, on paljon elokuvan tekijöitä, siis dokkarin tekijöitäkin, jotka tekee niin kuin tavallaan tämmöisistä niin kuin henkilökohtaisista aiheista. Ja mä oon aina jättänyt, niin kuin, mä oon luvannut omille vanhemmille, että en koskaan tee tämmöistä elokuvaa, että mä meen riitelemään heidän kanssaan. Tai en pysty niin kuin tavallaan, musta mä oon niin tylsä ihminen, mä voisin ikinä tehdä itsestäni mitään elokuvaa. Mutta totta kai se on aina, siinä on aina jotain sellaista niin kuin, siinä on jotain, se on hirveän vaikea määritellä, että se on ehkä se semmoinen niin kuin oma kiinnostus johonkin niin kuin tiettyyn niin kuin maailmassa olemiseen tai jotenkin. Musta tuntuu, että kaikki elokuvat tavalla tai toisella oikeastaan, vaikka niissä on aika vaikeissakin tilanteissa olevia ihmisiä, niin jotenkin ehkä ratkaisee jotain semmoista maailmassa selviämistä tai elämässä selviytymistä. Ja nämä on aina semmoisia, ne on tavallaan semmoisia, että mä katson niitä ihmisiä ylöspäin, mä katson heidän elämänsä, että mä en selviäisi tosta elämästä. Ja se on jollain tavalla semmoista, että siinä jotenkin ehkä ratkaisee jotain semmoista, että miten ihminen täällä maailmassa niin kuin selviytyy. Että se on niin semmoista ehkä omaa osaamattomuutta, jota siinä ratkaisee heidän kauttaan.
Niin mä näen tuossa fiktioelokuvassa sen lyhyessä ja pitkässä muodossa, että se toi omakohtaisuus, että se on vähän sama kuin, että näyttelijä, että jos käyttää niin kuin malliesimerkkinä vaikka, että näyttelijä niin kuin tekee työnsä niin kuin kahdessa vaiheessa, että ensimmäinen vaihe on se, että tekee sen taustatutkimuksen, tarkkailee ihmisiä niin kuin ympärillään, niin kuin opettelee käsikirjoituksen ja sitten se toinen vaihe on se, että sä teet sen niin kuin varsinaisen työn sitten niin kuin itses kautta, että sä tuot niin kuin sun oman niin kuin kokemuksesi siihen niin kuin mukaan. Eli niin kuin mä en tarkoita tuossa, kun tein niin kuin sammakkoperspektiivissä, niin mä en tarkoita sitä, että niin kuin tämä kaikki olisi niin kuin minusta. Se niin kuin on tapahtunut niin kuin muille, mutta sitten mä niin kuin suodatan sen niin kuin oman filterini läpi.
Mm. Te olette Antti Heikki Pesonen ja Susanna Helke molemmat puhunut tässä vähän siitä, että teidän omat edustamat elokuvan lajityypit on marginaalissa. Mutta onko lyhyt elokuvilla ja dokumenteilla jotain muutakin yhteistä? Tai miksi ne on molemmat marginaalissa?
No ehkä se liittyy vaan tämmöiseen, niin se on aika, siis elokuvan niin tämmöinen markkinointikoneisto ja levityskoneisto on aika jäykkä. Että on niin kuin, mitä mä puhuin aikaisemmin tästä niin heavy user-ajattelusta, että meillä on niin kuin ajatus siitä, että se oikea elokuva on sitä niin kuin pitkää, fiktiivistä elokuvaa, joita mennään tuonne multiplexiin katsomaan ja syödään popcornia ja karkkia. Et se on tavallaan se semmoinen, niin kuin, elokuvahan on vähän tämmöisen, niin kuin, tämmöisen kouristuksessa, että tavallaan niin kuin, että ei ikään kuin semmoista, niin kuin, että mitä kaikkea muuta, että eihän meillä musiikkiakaan ajatella sillä tavalla, että se on niin kuin vaan joku tietty poppi, jota mennään iso jonnekin Hartwall-areenalle. Et meillä on niin kuin monenlaista musiikkia, musiikkikulttuuria, eikä kukaan laita sitä niin kuin tietyllä lailla semmoiseen niin kuin paremmuusjärjestykseen, vaan onko erilaista erilaisille yleisölle. Että kyllähän se nähdään, että musiikin kohdalla on näin Suomessa, että meillä on tukea esimerkiksi klassisen musiikin ja uuden tämmöisen niin kuin aikalaisklassisen musiikin kulttuurille. Meillä on samassa musiikkiskeneessä on Kaija Saariha ja Sillanpää, että tietyllä lailla että ne kaikki saa elää, ne on, se on sitä rikkautta. Ja se johtuu siitä, että meillä musiikkikulttuuria on tuettu. Ja sitä on tavallaan sen ruohonjuuritason. Sitä ajatellaan Ranskaa, jos on sama elokuvan kohdalla. Että sehän on ihan mieletön, miten siellä on itse asiassa semmoista niin kuin ihan kansanparista niin kuin elokuvasivistystä. Ja sitä niin kuin arvostetaan. Elokuvaa arvostetaan niin kuin taiteen lajina, kulttuurin lajina ja sitten semmoisen tavallaan niin kuin ranskalaisen kulttuurin lajina. Että ehkä meillä olisi tilaisuus siihen, että nimenomaan haasteena nyt näille niin kuin isoille levittäjille, että näille kuitenkin annetaan tätä niin kuin elokuvasäätiön tukea ja meillä tuetaan tätä levitystä. Että ehkä pitäisi ottaa semmoinen kulttuuritehtävä, että juuri tämmöiset niin kuin marginaalisemmat pienempien yleisöjen, niin ei ole ehkä semmoista, että joka opettaa semmoista toisenlaista katsomista, että niin kuin tavallaan siellä popcorni suussa katsottaisiin myös vähän toisenlaista elokuvaa, vaikka pieni määrä siinä alussa, niin sekin olisi hyvää. Ja sitten kaikkea sitä hienoa, mitä koulussa tehdään, niin musta esimerkiksi dokumentaariset elokuvat erityisesti, niin nehän on ihan valtavan hyviä tietyllä lailla välineitä semmoisiin erilaisiin, niin kuin tiiviissä kuitenkin, vaikka se on pitkäkin dokkari, tiiviissä muodossa käsitellä aika vaikeita semmoisia, niin se on historia, se on poliittista nykyhetkeä, siellä on erilaisia asioita, että sitä pitäisi niin kuin ihan semmoisia paketteja, sitä työtä tehdään, mutta sitä ehkä voisi tehdä vielä tukea enemmän, että siellä niin kuin, se on niin kuin, siinä on 6 viikkoa koulua, kun katsoo yhden elokuvan.
Niin ja sitten on se kysymys, täytyykö kaiken olla suosittua, että eikö ole niin kuin hyvä, että jotkut asiat myös on niin kuin marginaalissa. Että kyllä jos niin kuin miettii vaikka ihmisen niin kuin kasvua lapsena ja niin kuin nuorena, niin eikö se, on niin kuin, eikö se, niin kuin se oma niin kuin erilaisuus usein niin kuin määrity sen kautta, että mikä on se marginaali, johon niin kuin itse samaistut. Mikä on se, niin kuin se taiteessa tai kulttuurissa se sun niin kuin oma joku pieni asia, mikä ei välttämättä ole sitä niin kuin massaviihdettä ja näin poispäin.
Mutta ehkä just se, että tavallaan just se hukattujen yleisöjen, niin. Että tavallaan että siellä on valtavasti potentiaa, että jos se osattaisiin markkinoida, että tietyllä lailla, että nyt varsinkin kun nykyään ihmiset katsoo paljon kotona laadukkailla välineillä, niin voisi tavallaan semmoisia platformeja voisi olla.
Susanna Helke, Antti-Heikki Pesonen, kiitos vierailusta Nostossa.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa, maanantaisin kello 1.
Ohjelman nimi on Jussi Heikelä. Tämä on tietysti mun oma vaatimukseni, koska mielestäni tällä kauniilla nimellä tulee brändätä ne asiat, jotka meille on arvokkaita. Mä oon ehkä sellaisen amerikkalaisen koulukunnan kasvatti, että jokaisella asialla pitäisi olla aina brändi. Ja siinä mielessä tää on ehkä vähän outo fiilis. Tää on kun menis kauppaan, jonka yläpuolella lukee kauppa. Tämähän on ajankohtaistrilleri. Ei ajankohtaissatiri, vaan ajankohtaistrilleri. Ja se on trilleri siitä syystä, että tekijöitä itsekin vähän jännittää, mitä seuraavan lauseen takaa paljastuu. Ohjelman sloganhan on, sitä saa, mitä sattuu tulemaan. Ja se ei ole todellakaan meidän vastuullamme, mitä sanomme.
Yle Puheessa, maanantaisin kello 1, Jussi Heikelä.
11.50 on kello tässä kohtaa. Nosto jatkuu eteenpäin. Linda Vettänen, Iiris Ippi, Arjanne studiossa.
Moikka, te rallaa. Jos mietin nykynuorisoa, jotka koko ajan kuvaa jotain somevideoita ja tämmöisiä hyvin lyhyitä elokuvaa periaatteessa. Siis sehän on ihan tämmöistä dokumentaarista sisällöntuotantoa.
Niin siinä ei ehkä ole se draaman kaari, niin kuin Antti-Heikki Pesonen äsken sanoi, että olisi alku ja keskikohta ja loppu mietittynä valmiiksi.
Ei ehkä.
Mutta jotain tämän sukulaistahan siinä on.
Esimerkiksi kesällä, mä en tiedä näit sen, mutta mulle ainakin tuli vastaan Instagramissa semmoinen Karma-niminen lyhyt siis sarja, joka tehtiin näihin Instagram-storeihin, eli 15 sekunnin videopätkiin, jotka on pystykuvaa.
Joo, sen tekijä itse asiassa Ronja Salmi kävikin meillä vieraana tuossa, mutta 15 sekuntia ja aina sitten jatku tarina siitä eteenpäin. Ja sehän tietysti muutti sitä muotoa, että miten se kuva ihan rakentui konkreettisesti, koska pystykuva on erilainen kuin se leveä kuva.
Ja en tiedä, onko tämä pystykuva tällaisten kaikkien elokuvan tekijöiden arkkivihollinen, mutta ehkä sekin sieltä vähän nyt puskee harmaan kiven läpi. Mutta kaikkia tuommoisia videoita olisi kyllä hirveän kiva tehdä ja lyhyt elokuvia. Ja mehän pystyttäisiin itsekin tekemään, kun olisi vaan materiaalia ja kun vaan jaksaisi kuvata.
Niin ja työstää sen materiaalin tietysti myös. Se on ehkä se isoin kohta.
Nimenomaan. Mutta jos nyt ei sitten kuitenkaan jaksa itse kuvata kaikkea, niin voi vähän oikaista Ylen kanssa. Yle nimittäin tarjoaa oikotien ja samalla aikamatkan. Se on avannut videoarkistonsa kaiken kansan käyttöön. Juhlavuoden ajan pyörivä Oi maamme-hanke haluaa rohkaista jokaista olemaan oman elämänsä videotaiteilija. Arkistomateriaalia saa käsitellä ihan miten huvittaa ja kaikki leffat julkaistaan Yle Areenassa ja parhaat myös huomenna käynnistyvässä TV-sarjassa Yle Teemalla. Nyt studiossa on Oi maamme-hankkeen aikakoneen turistiopas ja kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi. Tervetuloa Nostoon.
Hei.
Ihmiset on lähtenyt tosi hyvin mukaan. Lähes 300 leffaa on tullut jo. Millaisia nämä elokuvat on?
Villejä, radikaaleja, vapaita. Siinä, jos ajatellaan, että perusidea on se, että meillä on 50-60-luvun arkistofilmejä ja niistä on saanut tehdä mitä vaan, niin sitä on kyllä tehty. Ja mä puhun aikakoneen turistioppaudesta siinä mielessä, että kun puhutaan hankkeista ja projekteista, niin mun mielestä tämä on enemmän niin kuin Oi maamme on tosiaan aikakone, joka vie sinne, jos sä katselet niitä arkistofilmejä, niin menneisyyteen 50-60-luvulle, mutta sitten se näyttää miltä nyt tämän hetken ihmisistä ne tuntuu ja näyttää ja ne on saanut tehdä sitten jotain uutta, joka on mun mielestä ihan tulevaisuutta, että käytetään niitä arkistofilmejä uusiksi.
No onko se niin kuin nostalgiaa vai onko siinä tämmöistä kriittistä katsetta vai onko se jotenkin myöskin vähän irrallaan siitä sen tekijän omasta kokemuksesta? Ei ehkä ole vielä edes kokenut itse näitä kyseisiä vuosikymmeniä.
Niin, se vähän vaihtelee melkein tekijän iästäkin pikkasen, mutta toisaalta meidän villeimmät tekijät on tuolla 66-vuotiaat, esimerkiksi Otto Kumpulainen, Helka Kettunen, mun suosikkini, mutta kyllä se on semmoista, sieltä on noussut tämmöisiä teemoja, kuten kannanottoja, huumoria ja nimenomaan humoristinen kantaa ottaminen niihin vanhoihin matskuihin, että koska niissä 50-luvun, 60-luvun tämmöisissä viikkokatsauksissa myydään meille vähän niin kuin sellaista toiverikkaampaa Suomea, viattomampaa. Siellä asbesti on jotenkin lupaava uusi keksintö ja massatuotanto ihanaa ja loma on uusi asia tietenkin, niin siinä terveyshenkisyyttä on siellä. Niin kansalaiset on tarttunut kyllä siihen, että onko se työ ja tehokkuus nyt niin autoaksi tekevää tai sitten naisten asemaan, että siellä on elokuvia, joiden nimet on esimerkiksi naiset älkööt tehkö käsitöitä ihan ymmärrettävästi, koska siellä semmoistakin autuutta meille naisille kaupataan, niin pääsee paremmin naimisiin tyyppisesti. Ja eläinten oikeuksiin on otettu kantaa. Mun yksi suosikki on myös tämmöinen koululaisten tekemä vegaanien painajainen niminen leffa, jossa hienosti käytetään ääniefektejä, että kun siellä on tämmöinen turkis muotinäytökseen liittyvä muotimateriaali, niin sitten kun siellä leikataan semmoista, näytetään mitä turkista tehdään ja leikataan jotain piisamia, niin sinne on kauheat rääkäsyt efektit laitettu ja mä joka kerta on sellainen, että jes! On toistanut sitä rääkäsyä ja se on niin hauska.
No, tämän hankkeen tai aikakoneen ohjenuorana on siis tehdä leffoja, jotka kommentoi Suomea, meitä suomalaisia, suomalaisuuden myyttiä, mennyttä ja nykyistä. Miten se näkyy näissä elokuvissa?
Hauskahan on, että meillä on myös yksi moskovalainen osallistuja yllättäen ollut, mutta joo, se näkyy tällaisella tasolla, josta äsken puhuinkin, just tämmöinen työtehokkuuden ideoin niin kuin ihannointi ja sen kritisointi tai lapsityövoiman, mutta se tulee siellä niin kuin tekojen välissä, tavallaan leffojen välissä. Et ei se ole semmoista, että joku olisi kirjoittanut päälle jonkun tekstin, että tällaista on Suomi ennen ja tällaista Suomi on nyt, vaan se on ihan niiden leffojen jotenkin, sillä kun katsoo niitä, niin se tulee niin kuin alitajuntaisesti välittyä.
Minkälainen ikäjakauma näissä tekijöissä on? Voisi kuvitella, että siellä on enemmän nuorta polvea, mutta ei ilmeisesti näin ole.
Joo, no se on 11-80, että mäkin olen päässyt niinkin ihan tuttavaan tilanteeseen, että olen todistanut Kajaanin taidemuseolla työpajassa, kuinka 80-vuotias ihminen teki ensimmäisen elokuvansa tästä Oi maamme -materiaalista.
Mitä hän muuten teki, mihin hän tarttui?
Sitä oli tämmöinen tanssiryhmä, joka oli pitänyt sanataidetyöpajan sitä ennen kuin he tuli sinne työpajaan, niin heillä oli aiheena hiki ja kutina ja sitten tämmöinen hyvin niin kuin kehollinen juttu sekin oli, kuinka niin kuin saunaa ja hikipisaroita kaipaa iholleen. Ja hän kuvitti sen sellaisilla vanhoilla aulangon hehkeillä kuvilla, jossa naiset hyppäävät järveen alasti. Että ajatelkaa, kuinka ihanaa on ollut tehdä tätä Oimaamme hanketta, että kun niitä tupsahtelee meille tonne postiin, me semmoisen tietyn lomakkeen kautta ilmestyy, aamulla avataan, niin se on vähän sellaista joulupaketin avaamista, että mitä on taas keksitty.
Joo, se on itsessäänkin siis dokumentti tavallaan, tämä koko projekti.
Kyllä, joo, se on kyllä hyvällä tavalla niin kuin ajankuva, että miten tämän ajan ihmiset katsoo niitä 50-60-luvun leffoja, kyllä.
No, tässä TV-ohjelmassa Yle Teemalla ruoditaan osa näistä kansan tekemistä leffoista esikatsojan, eli...
Oi, sohvaperunan kanssa, joo.
Joo. Huomenna ensimmäisessä jaksossa katsotte huumorilyhäreitä Kasper Strömmanin kanssa, ja sarja huipentuu tammikuun toinen päivä jaksoon, jossa katsotaan Pyhimyksen Oimaamme -biisiin tehtyjä videoita. Onko tämä ohjelma tällainen levyraati vai metatason jälkikeskustelu?
Mä puhun Kasper Strömmanista esimerkiksi häikäistymisseuralaisena, että kyllä me niinku tässä ollaan saatu tämmöinen luovuuden tursu liikkeelle, nämä esikatsojat, Oi sohvaperunat, jotka mun seurana on, niin ne on monella tavalla itse niin kuin ammattilaisia, kuvan visuaalisia ala ammattilaisia, ja on se ollut semmoinen hyvällä tavalla hämmennystä heissä aiheuttava kokemus, että me hämmästellään, ja syystä.
No, jos tällainen projekti tehtäisiin Suomi 150 juhlavuonna, niin minkälaista kuvastoa me nähtäisiin silloin?
Niin, no se on hyvä kysymys, koska mikä on se meidän nykyinen arkistojen tila täällä Ylellä, että nämä on tämmöisiä viikkokastauksia, jotka on ollut veronalennuselokuvia. Niitä tehtiin kerran viikossa ja esitettiin elokuvissa, jotta saatiin hupilupaa niin kuin halvemmalla näyttää tämmöisiä fiktioita, niin siinä oli ennen elokuvaa tällaisia matskuja, mitä me nyt sitten uudelleen käytetään. Et en tiedä, mikä olisiko se mainoksista tehtyä.
Mahtavaa aikamatkaa sulle ja esikatsojillesi, Minna Joenniemi. Kiitos
vierailusta. Maamme vielä ehtii tehdä oman leffansa.
Ja huomenna Teemalla käynnistyvät katselmukset.
Yle Puhe. Nosto.
Ja jos mietitään näitä dokkareita, niin itselle ehkä niin kuin luontodokkarit on ollut semmoinen aika vahva laji, joka on niin kuin tuonut sisään tähän dokumentin maailmaan. Ja niitä onneksi vieläkin myöskin näkee ihan kaiken kansan saatavilla lauantai-iltaisin siinä sopivasti sauna-ajan jälkeen.
Nimenomaan, se on jotenkin se on pyhä aika, se lauantai-ilta ja luontodokkari jonnekin meren syvyyksiin katsomaan jotain ihmeöttiäistä.
Joo, miksi katsoa elokuvia, kun voi katsoa luontodokkareita?
Nimenomaan.